Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Пілат спитався у Єзуса: «Ти король юдейський?» Єзус отказав йому: «Чи от себе ти кажеш гета, чи інше сказали тобі про мене?» Пілат отказував: «Чи ж я юдей? Твой народ і перші святари видали тебе мені. Що ти зробив?» Єзус отказав: «Володарство моє не з гетого світу. Калі б з гетого світу було моє володарство, то слуги мої заступилися б за мене, каб я не був видадзений юдеям. Але тепер моє володарство не адгетуль». Пілат сказав йому: «Значить, ти король?» Єзус отказав: «Ти кажеш, що я король. Я для того народився і для того прийшов на світ, каб засвідчить об правді. Кожне, хто от правди, слухає голос мой». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Сьогодні во врачистость Христа Володара Сусвету чуєм гэты урывак знакаміты з Евангелія ад Яна, калі Пілат, который ёсць чыноўнікам рымскім, судзіць Христа і чуе ягонае абвінавачванне, проціў яго выставляюць абвінавачванне, кажучы, што ён называў сябе каралём. І Пілат здзіўляецца. Перад ім стаіць чалавек, ну, непрыкметны, пабіты, змучаны, прыніжаны, і адначасна ён сябе называе каралём. У гэтага чыноўніка, у яго гэта ў галаве не складваецца. І ён яму задае пытанне: «Ці ты сапраўды кароль?» Ну і мы чуем гэты дыялог. І цікава, што ў прынцыпе гэтае пытанне, которое задае Пілат, так калі добра ўдумацца, яно гучыць так у вуснах ці ў сэрцах многіх веруючых. Мы, можа, аж так смеласці не маем гэтае пытанне аж так задаваць, але яго аж хочацца задаць гэтае пытанне: «Господі, ну калі ты кіруеш, ну калі ў тваёй сіле ўсё, калі табе ўсё падуладна, ну чаму тады столькі беззаконня, столькі несправядлівасці, калі ты ўрэшце, ну, праявіш сваю сілу?» І нам таксама, як Пілату, у нейкім сэнсе от хочацца, да, то: «Господі, ну калі ты кароль, дык, ну будь каралём, да, ну давай, што-небудзь зрабі». І мы падобна чакаем, як Пілат, вот гэта і адказу Хрыста, і праяўлення сілы. І сапраўды для нас это адна з такіх самых вялікіх тайнаў, чаму Господь не праяўляе сваю сілу. Мог бы спакойна праявіць. Однозначно, что у яго есть целые легионы, огромные войски анёлов, которые в один момент могли прозабраться, в один момент просто. Да. Але Господь гэтага не робіць, да. И нам это тяжко зразуметь. И мы чакаем проявления гэтай царской улады. И у Польши в свой час, калі я и вучился, и пасля так трошку назираючы за падзеями касцёла у Польши, там есть такі целый релігійны рух, як бы культ Христа короля. Да, і часто на образах Христос малюється у короні, со скіпетром, ну такі вот реально, як, ну, як цар такі, вот король, цар такі, до яких ми привикли там у історії, у розказах різних, оповіданнях. Ось, і так мене завжди це трошку так здивляло, ось гэтая набожність такая, тому що все одно він бачив таке ось жадання чоловічеє бачить у Христі от такого от цара чисто чоловічого. Да, от який завжди був у історії людей, там у історії чоловіцтва. Якраз таки логіка Божа інша. Спробуємо трошку розібратися з цією логікою. Христос, відказуючи Пілату, він каже: «Да, я володар, я король, але моє володарство не з гэтага світу. Калі б володарство моє було з гэтага світу, то слуги мої заступилися б за мене, каб я не був видадзены юдеям. Але тепер мое володарство, не адгэтуль. Вот что каже Христос? Он каже, что на данный момент, покуль что, мое володарство не адгэтуль. То есть прийде момент, да, и все поклонятся. Прийде момент, и все зрозумеют, и все стануть на колени, да, и поклонятся перед царом, и варианту других не будет. Але он каже про той момент, коли уже отбудется суд. Тогда уже сапраўды варианту никаких не будет. А пакуль что логика Божия, она трошку іншая. Якая гэтая логика? У царстве Божьем, некалі уже мы трошку про это и казали, и разважали, у царстве Божьем нельга знайстися под примусом. Это немагчыма. Тому что один самых галоўных характеров Божих, это, як апостол Ян пиша, Бог есть любов, Бог любячы. И он хочет, каб его так само любили. А у любви нема примусу, у любви нема гвалту. Нельга змусить, каб любили. И это один из критерий, по которому трапляют люди в Царство Божие. Бог пробачает грехи тем, которые его любят, которые каются, которые нечто пробуют с собой сделать. Основный критерий будет любовь. Недарма Христос у выпадку, когда приходит явна грешница, до его женщина чужоложная, и он каже, пробачаются и грехи тому, что много полюбила. Кто много любит, тому много даруется. И вот эти критерии любви для Бога, он все-таки вызначальный. Это нам по-человечески хочется вот людей и доверы змусить, да, и каб яны и покаялися, и каб яны поверили. Это нам еще по-человечески так хочется. Але у Бога нема примуса. Знакомитая приповесть про блудного сына. Бог там ни грама не примушает этого сына, каб он заставался. Он разумеет, у какие беды пакуется этот сын. Что он идея, он будет жить со свиньями, он будет жить с грешниками, что ему придется горы нахлебаться. Бог это докладно ведая, а и примусить нельга. Вот это вот умова Царства Божьего, потому что у любви нема примусу. Вот. И тому Господь наш долго терпливый. Да. То есть придет час, прийде той час, коли сапраўды уже выбору ніякага не буде. Уже ніхто не буде нічого пытаться. Да? То есть вот уже все кропки над «і» будуть расставлены. Але мы гэты час называем судом Божим. И тады уже там хочеш, не хочеш, да, уже хто паспеў, той паспеў. Да? Вот тады вот проявится царская улада у таким у нашым разумении, якое мы часто чакаем. Да? А пакуль что, ну, такі мой коментар до гэтага, чаму Господь усё-такі, каторы маюць рэальна ўсе магчымасці і ўсе сілы мае, да, чаму ён не праяўляе тую сілу, каторай нам бы часта так хацелася, да. Менавіта таму, што ну, нельга змусіць быць любімым, да, і пакуль ёсць час, Господь усё-такі хоча, каб яшчэ як мага больш людзей увайшлі ў Царства Божае. Пакуль ёсць час, Господь яшчэ гэтыя сродки выкарыстовывая. Конечно, часом там некие знаки нам посылают, там и бедствы некие сустракают, и как люди одумались, эти покаялись, але все одно. Только по доброй воле. Да, покуль лишь час Господь эти моменты выкарыстовывая. Ну и тому этого не разумеют. Да, и тому этого не разумеют ни Пилат, ни Габрей не разумеют. Да. Вот этот характер Божий. И еще, что важное в этом слове, на что хотел бы звернуть увагу далей, ну, Пилат пытается, знову пытается, значит, ты король, ему все одно это не доходит, да, вот эта логика, то есть он представник Римской империи, а как керовала Римская империя? Мячом. Там было все просто, да, кто завоевывает, то и господар, кто завоевал, то и король. И он этого не разумеет, ему просто нереально это зразуметь. И он другий раз задает это питание, так ты король? Не зразумел этого, да, так ты король? И Христос каже, я для того народился и для того пришел на свет, каб засвечить об правде. Кожный, кто от правды слухает мой голос. Вельми важное выказывание Христа. Кожный, кто от правды слухает мой голос. Правда сама по себе, она мая вартость. Сама по себе. Не тому, что она выгодная. Не тому, что она ну, нешта нам дасць, праўда. Праўда сама па сабе, вот, яна мае вартасць. Гэта адна з рысаў Божых. У Біблії мы будзем чытаць пра тое, што Христос скажа, што ён ёсць праўда, дарога і жыццё. Ён сам сябе назаве праўдай. А сатану Біблія называе, што гэта отец і лжы. І нам гэтыя вобразы, яны даволі такі ярка малююць, што зло ёсць фальшам, зло ёсць падманам. Да? А там, дзе ёсць Господь, там ёсць праўда. І таму людзі, которые любяць праўду, якой бы яна ні была, балючая праўда, ці прыемная, без розніцы, яны ў нейкім сэнсе удзельнічаюць у жыцці Бога, нават калі яны яшчэ да канца не веруючыя. Такую вартасць мае праўда. Менавіта таму і пакаянне адбываецца, ці пазнанне нашых грахоў толькі ў праўдзе адбываецца. То есть мы пазнаём праўду пра нейкія слабасці нашы людскія, называем рэчы сваімі імёнамі, не хаваючыся, там, да, не апраўдваючыся, не шукаючы сабе апраўдання. Вот просто называем, як ёсць. І гэта ёсць пакаянне. І менавіта пакаянне, праўда пра нас саміх, пра грэх, між іншым, да, пра выбранства Божае. Гэтая праўда таксама, ну, вядзе нас у царства Божае. І таму вельмі важную фразу кажа Христос. Ён кажа, што той, хто ад праўды, той, хто шукае праўду, той слухае мой голас. Я колькі разоў задаю сабе пытанне, чаму людзі, ну, некаторыя не пазнаюць Бога. Здавалася б, усе шанцы ёсць, да. Цікава, да, вот здаецца, чаму людзі не пазнаюць. І пасля разумеў, да, што, ну, што многія людзі просто не любяць праўды. Такая цікавая рэч, да, вот просто не любяць праўды. Калі чалавек любіць праўду, ён пачынае шукаць. Да, вот ён, ну, ён, і тады пачынаецца такі, бачыце, шуканне праўды і Бога шуканне, таксама вот яны паміж сабой гэтыя паняцця звязаныя. Чалавек, каторы шукае праўду, да, ён, ну, раней ці пазней ён усё адно пачынае сустракацца з Господам, раней ці пазней. Чалавек, каторы не любіць праўды, яму лепей жыць у нейкіх ілюзіях у сваіх, нават калі ён знешне формы культа будзе спаўняць, ён Господа не будзе пазнаваць. Таму што праўда, это не адзіны элемент Божага характару, а это адзін з такіх галоўных элементаў, да, Божага характару. Я помню, для мяне, калі, можа, школьнікам спачатку быў, пасля ўжо ў семінарыі, калі вучыўся, я некалі, вот быў момант, калі я пасябраваў ці пазнаў Духа Святога, быў такі асаблівы момант. І таксама я разумею, што это ўсё не выпадкова было. Часам людзі, калі расказваў там вот пра мае гісторыі, як я там пазнаваў Духа Святога, да, ну і некаторым хацелася сказаць, ну там шчасліўчык, там у Польшы вучыўся, да, такая вось нагода была Духа пазнаць Божага, там у нейкія групы малітвенныя хадзіў, а ў нас такіх групаў не было. І так далі. А я цяпер разумею, вот нават рыхтуючы тое слова, я разумею, што гэта не ў гэтым пытанні было, што мне пашчасціла, што я Духа Святога пазнаў, а многія не пазналі. Не ў гэтым сутнасць была. А ў тым, што я шукаў. Я помню, калі я першы раз сустрэўся з такімі малітвенымі групамі, каторыя неяк так, ну, трошку па-іншаму маліліся, гаварылі пра Духа Святога. Я да такіх быў вельмі крытычным. І помню, сябр паехаў на такія рэкалекцыі, ён расказаў, кажа, слухай, кажа, там вообще не паняў, што это такое, як яны там моляцца, пра якога духа там гаворка ідзе, да. Я помню, я такі злы быў, такі крытычны быў, а пасля ў мяне узнікла пытанне, як я магу асуджаць людзей, калі я нават не пазнаў, хто яны такія. Толькі на аснаванні таго, што мне пра іх расказаў сябра. І я тады стаў цікавіцца, думаю, дык а што ж это за людзі, каторыя моляцца Святому Духу? Я стаў цікавіцца. І мяне спрацаваў такі аргумент. Ты не можаш не любіць людзей, каторых не ведаеш, толькі таму, што ты нешта пачуў. І я стаў цікавіцца, да. І менавіта вот так вот цікавічыся, да, то есть я хацеў пазнаць праўду, як яно ёсць на самой справе. Што мой сябра расказаў, гэта адно. Што я чуў недзе, это другое, а як яно на самой справе ёсць. І я калі шукаў вот этой вот праўды, да, вот што гэта за людзі такія, каторыя моляцца, прызываюць Духа Святога, асабліва моляцца Духу Святому, больш, чым іншыя, да. Вот. І калі я шукаў гэтую праўду, я пасля ў выніку пазнаёміўся з Духам Святым. І тепер я от особливо я ще більше це розумію, да, що це справді, це не так, що я от мені більш пощастило, бо там ніде я там трапив, там на ніякі зустрічі, там чи там у Польщі вчився. Не в цьому справа була, а в тому, що я був зацікавлений правдою. Да, і я бачу, як справді от у моїм житті те, що каже Христос, воно сповняється. Той, хто від правди, той слухає голос мой. Да. І поэтому цікаво, я от розважаю спеціально, да, що я особисто я бачу закономірність у гэтым, да, що люди, которые не мають правди, не хочуть ведаць правди, яны не особо і з Господом сустракаюцца. Гэта ёсць прамая закономірність, таму што правда ёсць адна з асноўных характараў, адна з асноўных рысаў Божага характару. Кожны, хто ад правды слухае мой голас, кажа Христос. Амен.